«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучаравая. Подводим виніки п'ятниці 13 сакавіка. Наші теми. Лукашенко передав подарунок для папи римського Франтішка. Путін не з'являвся на публіці з 6 сакавіка. Сьогодні землю накриє хваля ад магутної успышки на сонце. Подрабязні про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 5 у «Петарді». Сьогодні землю накриє хвалі ад магутної успышки на сонце, яка відбулася на сонце 2 дні тому. Звичайная хваля, якая досягає землі, викликає погаршення чування у людей, які залежать ад надвор'я. Магчыма і так само і збої у системах сувязі.
Щоденная программа «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарді». У музеї історії Могильової на площі Слави, былая советская, днями з'явилася першая бясплатная Wi-Fi зона. Як повідомляла Еўрарадыё, яе адкрыў прыватны цэнтр гарадскіх ініцыятыў. Па словах дырэктара Юрыя Стукалава, адкрыццё кропкі каштавала каля $1000. У далейшым цэнтр гарадскіх ініцыятыў плануе пашырыць бясплатныя Wi-Fi зоны на іншыя гарады. У міністэрстве сувязі Еўрарадыё паведамілі, что не займаются створением кропок доступу с бесплатным интернетом, але проблемы для приватников не бачать.
Но мы же говорим, что этот рынок открытый, мы его не регулируем. Всем дано право строить, пожалуйста, кафе или ресторан, или еще кто-то, чтобы завлечь своих клиентов. Пожалуйста, они могут это создавать, мы не регулируем это.
Щоденная программа «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарді». 13 сакавіка у інтернеті з'явіўся проект указа кіраўніка дзяржавы па індывідуальных прадпрымальніках. Як паведамляла Еўрарадыё, документ ужо працяглы час ляжыць на стале у Александра Лукашэнкі, але калі будзе падпісаны, невядома. Да распрацоўкі указа прыцягваліся некаторыя аб'яднанні прадпрымальнікаў. Нагадаем, што згодна з ранейшым указам кіраўніка краіны нумар 222, усе індывідуальныя прадпрымальнікі, якія гандлююць вопрат і абуткам, павіны былі з 1 сакавіка мець сертыфікаты якасці на кожную адзінку тавару. Прадпрымальнікі патрабуюць адмены гэтага, кажуць, што ў такім выпадку кошт іх тавару вырасце ледзь не ў разы. У выніку літаральна за 2 дні да набыцця моцы гэтага указу намеснік міністра эканомікі заявіў, што штрафаваць прадпрымальнікаў за адсутнасць сертыфікатаў пакуль не будуць да моманту прыняцця новага указа. Фактычна прадпрымальнікі працуюць цяпер незаконна, маючы только вустные гарантии от Минэкономики.
Щоденная программа «Петарда».
Новина номер 2 у «Петарді». Путін не з'являвся на публіці 6 сакавіка. Сьогодні прес-служба Кремля паведаміла, што Владимир Путін сустрэўся са старшынёй Верховнага суда Вячеславам Лебедевым. Абмяркоўваліся актуальныя пытанні дзейнасці суда вышэйшай інстанцыі пасля аб'яднання Верховнага і вышэйшага арбітражнага судоў. Гаворыцца ў паведамленні, у якім прыводзіцца таксама стэнаграма гутаркі. Праўда, не пазначана, калі адбылася гэтая сустрэча, але на фотаздымках у указывается сегодняшняя дата – 13 сакавіка. Отсутность Путина перед камерами выкликала буру чуток сярод заходних журналистов. Тему протягивает наш журналист.
Упершиню с 5 сакавіка Путин з'явился перед камерами только 13 сакавіка. За такой долгий час отсутности российские СМИ и социальные сетки ледь не поховали кремлевского лидера. Еврорадио проглядело, что у этой период писали заходние СМИ. Британское выданне Mirror выказывает меркование, что зникнение Путина может быть связанное с хворобой. Усходнеукраинский конфликт и забойство Немцова подкосили здоровье российского лидера. Американская газета The Denver Post пишет, что зникнение Путина отбылося подчас турбулентного момента у российской политики. Политик мог просто залегче на дно. Выданне связывает это с тем, что на минулым тыдне спецслужбы России арештовали 5 человек, которые подозреваются у дотычности до забойства оппозиционного лидера Бориса Немцова 27 лютого. Газета выказывает меркование, что арешты могли заявляться знаком початку жорсткой борьбы за уладу помеж Кадыровым и некоторыми чиновниками у российских правоохранных органах, которые уже давно за бурением чым ставіцца да чачэнскага лідара. Выданне Bloomberg View піша, што ў Расіі гэта нармальная сітуацыя, калі ад прэсы хочуць схаваць стан здароўя лідара краіны. Так папярэднік Пуціна Барыс Ельцын таксама быў схільны да знікненняў.
Ён любіў выпіць і меў слабое сэрца. Здароўе Ельцына стала асабліва кепскім падчас падрыхтоўкі да прэзідэнцкіх выбараў 96 года. Тады яго памочнікі схавалі ад прэсы, што Ельцын незадоўга да галасавання перанёс сардэчны прыступ.
Брытанская Daily Telegraph таксама адзначае, што хаванне стана здароўя лідараў Расіі адбываецца не першы раз. Напрыканцы 2012 года журналісты заўважылі, што прэзідэнт кульгае, а праз некаторы час ім былі адмененыя або адкладзеныя шэраг замежных паездак.
Гэта выклікае здагадку, што Пуцін тады быў не ў стане вытрымаць працяглыя пералёты. Некаторыя СМІ меркавалі тады, што падчас палётаў на дэльтаплане пагоршыўся стан старой траўмы спіны, але прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў распавёў, што прэзідэнт атрымаў нязначныя спартовыя траўмы.
Нагадаем, што і беларускі прэзідэнт таксама знікаў ад вачэй прэсы. 20 сакавіка 2006 года Лукашэнка выступіў на выніковай прэс-канферэнцыі ў гонар свайго перавыбрання, а затым знік. Прэзідэнт не браў удзел ні ў адным публічным мерапрыемстве, інаўгурацыю перанеслі, а яго прэс-служба не давала каментарыяў. Знайшоўся Александр Лукашэнка 28 сакавіка. Ён выступіў на нарадзе па пытаннях удасканалення структуры органаў дзяржкіравання ў Мінску. Аднак сваю адсутнасць не каментаваў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна ў петардзе. У пятніцу ў Мінску адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі і дзяржсакратара Ватыкана кардынала П'етра Параліна. Лукашэнка звярнуў увагу госця на той факт, што ў нашай краіне ўдаецца захаваць міжканфесійны мір і ўзаемадзеянне. Лукашэнка ў чарговы раз выказаў жаданне, каб у нашай краіне было больш мясцовых каталіцкіх святароў. Таксама Лукашэнка на сустрэчы з кардыналам П'етра Паралінам перадаў удар папу рымскаму Францішку рукатворным абраз «Беззаганнае сэрца Марыі», выкананы па беларускай тэхналогіі. Каштоўнасці гэтай іконы ў тым, што яна зроблена звычайнымі людзьмі, сказаў Александр Лукашэнка.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. У сеціва патрапіў дакумент, паводле якога нельга фатаграфаваць адміністрацыйныя будынкі. У Магілёве міліцыя правяла серыю ператрусаў. Невыязных беларусаў цяпер не выпусцяць і праз Расію. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная падзея тыдня. У сеціве з'явілася копія дакументу МОЗ, паводле якой у Беларусі насамрэч забаронена фатаграфаваць адміністрацыйныя будынкі. Прычым забарона тычыцца не толькі будынкаў выканкамаў, судоў ды пракуратураў, а яшчэ і ЗАГСаў ды бібліятэк. Працяг тэмы ў нашым рэпартажы.
У інтэрнэце з'явілася копія ўнутранага распараджэння Міністэрства ўнутраных спраў, дзе тлумачацца прычыны павышанай увагі да фатографаў. Адсканаваная копія дакумента, падпісаная намеснікам міністра Мельчынкам і датаваная 25 лютага, з'явілася на адным з форумаў. Калі верыць гэтаму дакументу, то прычыны павышанай увагі да тых, хто фатаграфуе альбо здымае на відэа адміністрацыйныя будынкі, стала затрыманне грамадзяніна Расіі ў Лоеве. А ён нібыта быў затрыманы раніцай 23 лютага падчас фатаграфавання мясцовай міліцыі. Пасля, ўжо ў пастарунку, у яго фотаапараце знайшлі фотаздымкі іншых адміністрацыйных будынкаў.
23 лютага 2015 года у 10.00 ля будынка Лоеўскага РУС затрыманы грамадзянін Расійскай Федэрацыі Калесніченка, які пры дапамозе фотаапарата здзяйсняў здымкі будынка РУС і размешчанага побач ваенкамата. Пры даглядзе вынятых у яго рэчаў на ўнутраным носьбіце інфармацыі фотаапарата былі знойдзеныя 15 фотаздымкаў з выявамі будынкаў дзяржаўных органаў, чыгуначнага вакзала Гомеля, а таксама фрагментаў ўнутраных і знешніх частак паветранага судна.
Далей у інструкцыі гаворыцца, што падазроных асобаў з фотаапаратамі неабходна затрымліваць, дапытваць і абшукваць.
Падчас ажыццяўлення разбіральніцтва з дадзенымі асобамі абавязкова забяспечыць іх асабісты вопшук, апытанне, праверку па базам дадзеных МУС, а таксама пастаноўку на дакта, фота і відэаўлік, арганізаваць праверку фота, гука, відэазапісваючай апаратуры, якая знаходзіцца пры іх, іншых прыладаў, якія выкарыстоўваюцца для гэтых мэтаў, а таксама абсталяванне для прыёму і перадачы дадзеных па правадных і беспрывадных каналах сувязі.
У дзяжурнай частцы Лоеўскага РУС Еўрарадыё пацвердзілі, што грамадзянін Расійскай Федерации на самом деле был затриман 23 лютого.
Это действительно было. Ну, дальше материал проверки проводится. Он был задержан за административное правонарушение.
Позднее стало известно, что допыт у Лоевским управлении внутренних справ проводили не только милиционеры, але и сотрудники КДБ, причем даже с использованием детектора хлусни. После шматгодинных гуторок россиянина, который в Беларусь приехал выключно с туристичными метами, отвезли в суд, где осудили на 10 суток за лаянку. Больше в Беларусь Алексей Колесниченко приезжать не хочет. Служба информации Еврорадио.
Ну а про то, что варто сфотографовать у столицы, мы запытались Минакоу на улице.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Что вы любите фотографовать, ти сфотографовали б у Минску?
Может быть, какая-нибудь революционная, я не видел. Или это же Карл Маркс. Сквер. Следующий, особенно весной, когда все расцветает, там деревья покрываются лавочки круглые, очень красиво.
Есть мой дом и вид с моего дома. Да, она живет на Петровщине, вот эти высокие дома, свечки. И если, ну, в принципе, там есть открытые балконы, на которые очень легко попасть, и вот оттуда можно фотографировать.
Красиво.
Очень красиво, да, вот она
знает. Я просто с Вислой люблю, вот та, которая около площади Победы вокруг. У меня достаточно много фотографий.
Нет, ну я люблю Троицкое, но это логично.
Мне нравится этот старый городок, там есть такие улочки.
Но это недалеко от Стеллы там.
Сфотографировал там замечательность Минска. Библиотеку, там различные другие здания. Вот такие вот будут программы фотографии.
Фотографировать? Ну, библиотека, наверное. Где нам скажут? Библиотека.
Библиотека, конечно.
А тут мы только и видели-то? Факультеты МГУ.
Не, ну еще второе общежитие красиво тоже.
Речечка, все красиво тоже.
Много будинков, которые мне очень мощно подобаются. Например, годинники на площади Ленина. Так само мне подобается Дворец профсоюзов. Так само наш колледж, Минский государственный. Удобнейший колледж. Ну, на этом все.
Это были ваши слова.
Штодзённая программа «Петарда».
Протягиваем выніковую петарду. У Могилеве милиция провела серую пиратрусов у правоборонцев да незалежных журналистов. Нагодой для пиратрусу послужила скарга генерального директора мясцового предприемства «Стушка». На сайте «Наш Могилев», який рядовой журналист Игорь Борисов, з'явилася непроверная информация, что гэты буйный мясцовый менеджер небыто захапляется гульнёю казино и марнуе не только уласную маёмасть. Гендиректора не задоволила гэта информация, и ён звернулся у милицию. Поводле слов журналиста Игоря Борисова, милицианты вынесли 3 компьютеры, а так само модем. Журналиста подозрают у поклепе.
Сярод крупье казино ходила информация про то, что вот этот человек он проиграл не только квартиру, але и небыто свои акции предприемства. Про это и написал один журналист. Ну, в принципе, шмат чего такого рызыкованного пишем, але только вот эта информация стала вот таким штуршком для проверки.
Игорь Борисов признает, что информация не была проверена. Верная и редакция не имела официальных доказов. Так само милицианты провели пиратрус у офисе незарегистрованного правооборонного центра «Вясна». С пиратрусом пришли и до мясцового правооборонца Бориса Бухеля. Магчыма, пиратрусы у правооборонцев связаны так само с узгаданной публикацией.
Штодзённая программа «Петарда».
Еще одна істотная тема тыдня. Беларусь наведаў дзяржсакратар Ватыкана Петра Параліна. 13 сакавіка ён сустрэўся ў Мінску з Александром Лукашэнкам да міністрам замежных справ Уладзімірам Макеем. Лукашэнка звярнуў увагу гостя на той факт, што ў нашай краіне ўдаецца захаваць міжканфесійны мір і ўзаемаразуменне.
Кожны чалавек мае права знайсці сваю дарогу Господу, к храму, которому он считает нужным прийти. Это его святое право, и никто не имеет права этому противодействовать.
Лукашенко на сустрече с кардиналом Петра Параліна передал дар папу римскому Франтишку рукотворный образ «Беззаганное сердце Марии», выкананный по белорусской технологии.
Штодзённая программа «Петарда».
Протягиваем подсумование. У понеделок 9 соковика российские СМИ поведомили, что мотивом забойства российского оппозиционера Бориса Немцова могли стать негативные высказывания на адрес мусульман, ислама и пророка Мухаммеда. А головный обвинувачений у забойстве Заур Дадаев хотел отпомстить ему. Подробязни про то, откуль исламский след узялся у версии российского следства, доведаемся у нашем репортаже.
Российские СМИ неофициально поведомляют, что забойца российского оппозиционера потлумачил свои деяния высказываниями об мусульманах. Тлумачение причин забойства Бориса Немцова поводле СМИ дал обвинуваченный Заур Дадаев, який шмат годов служил у батальоне «Повныш», организованным Рамзаном Кадыровым для проведения спецоперации на территории Чечни. По словам обвинуваченного, причиной забойства Бориса Немцова стали не его оппозиционные погляды, а высказывания про мусульман, ислам, а так само его позиция относно карикатур с французского часопіса «Шарлі Эбдо». Своє ставлення до теракта у Парижі Немцов коротко виклав на сайті «Ехо Москви» 9 студня 2015 года под заголовком «Ісламська інквізиція». У гэтым тексті Немцов проводять паралелі поміж терактами ісламістів і християнської інквізиції середньовечча.
Іслам – молодая релігія. Узнікла яна у 7 стагодді. Гэта значить, іслам молодейший за християнство прикладно на 600 годов. І калі християні живуть у 21 стагодді, годзе, то мусульмане у 14-15-м. Заўважу, 14-15-е стагоддзя росквіт інквізіцыі, судоў над еретыкамі і вогнішчаў са спаленымі жыўцом. Цяпер мы сведкі сярэднявечнай ісламскай інквізіцыі. Пройдуць стагоддзі, іслам пасталее, а тэрарызм сыдзе ў мінулае. Але сядзець і нічога не рабіць таксама не варта.
У артыкуле «Ісламская інквізіція» Борис Немцов таксама аналізує ролю ісламських духовних лідерів у далейшым развіцці релігії. На його думку, гэтая роля виключно важная, бо має вирішить, чи позбавиться іслам від тіні тероризму у будучині. Борис Немцов таксама прадказує складаний шлях развіцця іслама і меркує, що перемогти свою власну інквізіцію йому буде непросто.
Ясно одно, іслам, як молодая релігія, знаходиться у середньовеччі. Його чекає довгая боротьба, каб перемогти ісламську інквізицію. Хутка нічого не отримається.
Російський опозиціонер Борис Немцов був застрелений у центрі Москви поздно ввечері 27 лютого. На даний момент це тримане 5 подозрованих. Усі вони з'являються уродженцями Чечні і Інгушетії. Один з подозрованих загинув під час сутички з поліцейськими. Він подорвав себе гранатой. Усі подозровані арештовані до початку красовика. Слідство протягується. Маша Колесникова, Ілля Маліновський, Аліс Пілецький. Інформаційна служба Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
И апошняя позиция нашего подсумования. Невыязных белорусов теперь не выпустят и про Россию. И так само, как про Беларусь, не выпустят невыязных россиян. Россия и Беларусь уведут один из спис невыязных должников. На российско-белорусской мяжи он з'явится в ближайший час. Про это поведомляя РИА Новости. Варто отзначить, что россияне, яким обмежованы выезд за мяжу, едут в Беларусь по российских пашпортах, купляют там квиток за мяжу и свободу вылетают. Причина в том, что белорусские помежники не имеют указания затрымливать невыездных россиян. Гэтым же способом выезду за мяжу корыстаются белорусы, унесенные на родиме у спис невыездных. Працовать система почне ближайшим часом. Конкретные даты покуль не удокладняются. Гэта были основные подеи тыдня у выниковой программе «Петарда». Про микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся.
«Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.